good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't blow up there.
Now I lost the second craft. No problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 5 minuta, želimo vam dobro večer, sretne vam praznike, želimo takođe iz Pogleda iz svemirskog broda. Danas je nedelja 24. dakle uobičajeno vreme od 20 do 22 na 202. Pogled iz svemirskog broda, a šta je ono što smo vam spremili za večeras? Pa, naravno, bavit ćemo se prvo malo SF vremeplovom, čućemo se povodom izlaska jedne od novih antologija, što nas uvek naravno raduje kada se predstavljaju domaći pisci. Neki od njih su izuzetno poznati, neki su poznati jako u žanrovskim vodama, neki od njih su možda novi, mladi, na taj način dobijaju šansu. Tako da su te antologije, zbirke priča s te strane makar uvek interesantni, ako ih možda izdavači neki put toliko mnogo i ne vole, zato što možda nisu toliko isplative kao recimo romani. Međutim, u svetu fantastike to je možda malo drugačiji slučaj. Naravno, bavit ćemo se i večera sa onim što se dešavalo na društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Bila je priča o britanskoj superherojskoj, ali malako pomereno i otkačenoj seriji Miss Wits. Biće tu naravno i malo nekih vesti, faktički sa sajta Pogleda iz svemirskog broda. A takođe i večeras još jedan onako veliki audio snimak, tri lica knjige u knjižari Delfi, kojim su na papiru trebali da završe turneju, dakle Goran Skrobonja, Oto Oltvan i Darko Tušuljaković, koji predstavljaju svoje romane već nekoliko meseci. Međutim, njihova turneja se i dalje nastavlja, a kao što smo i ranije najavljivali, oni će faktički možda na neki način svoju turneju da završe upravo ovde u Pogledu iz svemirskog broda. E, stoga sada ono što otkrivamo je ono što naravno nećemo slušati kada budu gostovali. Naravno, bit će prostora još i za inspiraciju i za rubriku Treća strana ploče, muziku iz SF horror fantasy filmova, kojim završavamo naravno Pogled iz svemirskog broda, a večeras nešto što smo najavili da ćemo najvratnije pustiti ove nedelje, dakle nešto smo najavili pre 7 dana, pa obećanje ispunjavamo. Ko je slušao, otprilike i znao čemu je reč, ko nije, saznaće negde tamo u par minuta pre 22 sata. Inače, sa vama večeras Nena Sale i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda.
Hear me tread. I'm the invisible man. I'm the invisible man.
20 sati 11 minuta, a u pogledu iz svemirskog broda naravno krenućemo sa SF vremeplovom, pa prvo jedno legendarno ime, A.E. Van Vogt. Čovjek koji je rođen 26. aprila 1912. godine, preminuo 26. januara 2000. bio kanadski pisac naučne fantastike, a inače smatra se glavnim protagonistom zlatnog doba američke naučne fantastike iz sredine 20. veka kada je carovala space opera. Prvu naučnu fantastičnu priču The Black Destroyer objavio je 39. u magazinu Astounding Science Fiction Johna V. Campbella, kada započinje prvi ključni deo njegove spisateljske karijere koji traje sve do 1950. U Sjedinjene Američke Države prešao je 1944. kada je i profesionalno počeo da se bavi pisanjem, a on je 20. godina između dve spisateljske faze, inače bio član jedne, ili bavio se sekularnom, da tako kažemo, prethodnicom Scientologije, Dianeticom, čiji je osnivač bio L. Ron Hubbard. Inače, prvi roman Slen objavio je 1946. i taj roman spada među Van Vogtova najpopularnija ili popularnija dela. A ono što je interesantno je da je ovaj roman, recimo u francuskom prevodu, zahvaljujući najvratnije izuzetnom radu prevodioca i rečima koje on koristio, doživio jedan kultni status među hippie generacijom, iako nema nikakve veze sa tom temom. No, dobro, to je bila jedna mala priča o Alfredu Eltonu Van Vogtu, a 28.4.1962. rođen je Branislav Brkić, čovjek koji je 1984. godine pokrenuo i uređivao ediciju Zoroaster, koja je objavila niz značajnih SF romana, trajno tako zaduživši njima domaću žanrovsku scenu. On je potom, ako se ne varam, otišao u Južnu Afriku, međutim, evo recimo šta je sve za to kratko vreme objavio tada Zoroaster. Znači, pre svega, Philip K. Dick, sanjili androidi električne ovce, zatim recimo Walter M. Miller, Canticulum za Leibovica, naravno, Douglas Adamsov, Vodič kroz galaksiju za autostopere, pet tadašnjih knjiga, Ursula Gwyn, Nebeski ekstrug, zatim William Gibson, Neuromancer, potom su tu bili još Helikonija Briana Aldisa, James Blish, Gradovi u letu, Bogovi lično Isaka Simova i jednu knjižicu sa dva dela domaćih autora, dakle bili su tu Radmil Anđelković i Slobodan Ćurčić sa delima Zemlja za dobre ljude i Vrisak zvezda. Eto, dakle, Zoroaster je jedna od edicija koja je na samom početku i tekako bila jako bitna za domaću scenu. Eto, dakle, ovo je početak SF Rampova, jedna muzika, onda se ponovo malo vraćamo na neke interesantne datume iz istorije SF.
I came from the park, the smell of death and birth. I just came out of the dark. I was alone in heaven. This tunnel, there's no light at the end of it, but the end, there's always an end. A patient winner. Drive, just drive, and don't tell anybody anything. Close the doors, open your eyes. Drive, just drive, and don't say I'm gonna regret this thing. 'Cause you know to be my angel. The road to nowhere, the road to heaven alone. In heaven, do you wanna be? I come from the other side of the river, the other side of the window, the other side. I'm coming. Drive, just drive, and don't tell anybody anything. Close the doors, open your eyes. Drive, just drive, and don't say I'm gonna regret this thing. 'Cause you know to be my angel, to be my angel.
Bili su ovo Buka i Bes u numeri Angel, a u pogledu svemirskog broda još ćemo malo biti u SF vremeplovu. Dakle, neki interesantni datumi, pa uglavnom su naravno vezani za rođenja poznatih pisaca. Tako je, recimo, slučaj će biti sa Jackom Williamsom. Naime, on je rođen 29. aprila 1908. preminuo 10. novembra 2006. I reč je o američkom pisu naučne fantastike, čije inače pravo ime John Stuart Williamson. Inače, mnogi ga smatraju ocem, dedom i dekanom naučne fantastike, sve u jednom. Naime, čovjek je bio jedan od osnivača američkog udruženja pisaca naučne fantastike, bio je dobitnik Grand Master nagrade tog udruženja. Inače, dobitnik toliko nagrada da bi teško bilo sve nabrojiti. Oksfordski rečnik engleskog jezika navodi Williamsona kao autora termina genetski inženjering, kojeg je prvi put iskoristio u svom delu Dragon's Island, zatim da je također autor reči terraformiranje, koje je iskoristio u svom priču, ako se ne znam, Seti Ship. On je rano otkrio Amazing Stories, već kao 20-godišnjak napisao i poslao svoju priču Metalni čovek. Inače, pisao je naravno i u poznim godinama, pa je u poslednjoj deceniji života, recimo, postoji dobitnik i Hjuga i Nebule nagrade i po toj osnovi je, dakle, najstariji dobitnik. A inače, u dubokoj starosti sa 98 godina, znači 2005. objavio roman The Stonehenge Gate. Dakle, jedan totalno interesantan lik iz SF miljeja, Jack Williamson. A tu nam je i Larry Niven, rođen 30. aprila 1938. verovatno najznačajniji savremeni predstavnik takozvane hard naučne fantastike. Na scenu je stupio 1964. godine pričom Najhladnije mesto, a kao pisac pokazao se kao dostojan nastavljač velikih SF vizionara kao što su Jules Verne, Hugo Gernsback, Campbell, Heinlein, Isaac Asimov. Dakle, njegov opus obiluje nizom sjajnih izuma i tehnoloških čudesa sa uverljivom naučnom utemeljenošću. Verovatno je najpoznatiji ovakav artefakt njegov čudesni svet nazvan prsten, dakle odsečak Dysonove sfere koji na optimalnoj razdaljini opisuje središnju zvezdu i na čijoj unutrašnjoj površini ogromnih razmera postoje savršeni uslovi za planetni život. Inače, više puta je osvajao fanovsku nagradu Hugo uz jednu nebulu, dva Ditmara i tri Lokusa. Dakle, to je bila kratka priča o Larry Nivenu, rođenom 30. aprila 1938. godine.
Rough. And now I know what Three versions of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way, and that's how they stay. People spend a What a shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame. What a shame. Pitiful old shame. Little shame.
dva minuta do pola devet i pravo je vreme da poželimo dobroveče gospodinu Goranu Skrobonji, kojeg ćemo čuti ponovo večeras u pogledu iz Svemirskog broda, ali malo kasnije. Gorane, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, ono što nas jako raduje, to je nešto što je otprilike se najavljuje za sledeći mesec, a to je jedna od tvojih novih antologija, tačnije antologija koju ti pripremaš sa zadatom temom. Pa najbolje bi bilo da ti objasniš o čemu je reč.
Da, to je treća po redu u nizu antologija savremene domaće fantastične proze koje objavljuje moja izdavačka kuća Paladin. Prva je bila tematska antologija priča o televiziji Beli šum, druga tematska antologija priča o urbanim legendama Istinite laži, a ova treća koja se priprema već duže vreme sadrži priče o smaku sveta i njen naziv je Apokalipsa juče, danas, sutra.
Da, 2009. 2010. i logično 2011.
Pa praktično Beli šum je bio kraj 2008. Ali eto tako, malo smo napravili dužu stanku između Istinitih laži i ove antologije zato što je pristiglo jako puno priča, preko 50, i pisci su bili vrlo stresani, znači da su priče bile uglavnom poprilično dugačke. Od tih 50-ak odabrano je nekih 25 priča, ukupno 26 autora, što znači da imamo jednu kolaboraciju, i to je jedna zaista masivna i debela knjiga, puna raznih varijanti na temu sudnjeg dana.
Evo, od ovog trenutka oni koji su na Facebooku mogu na fan page-u Pogleda iz Svemirskog broda da nađu link koji će ih odvesti na stranicu gde je predstavljena, znači, sadržaj koji su sve to autori sa kojim pričama zastupljeni i u Apokalipsi, ali i prethodne dve zbirke, ukoliko se tek sad prvi put sreću sa time. Naravno, tebi kao prerađivaču sad teško je možda da tu možda izdvajaš neke favorite i tako dalje, ali generalno uzev, s obzirom da ima i, da tako kažem, i tekako poznatih autora što u žanrovskom svetu, a što čak i, da tako kažemo, mainstream književnosti, ali recimo, da li možda od nekih novih autora na koga bi ti skrenuo pažnju? Neko od mlađih?
Pa recimo, imamo priču Miloša Cvetkovića koja je jako interesantna, zatim Nastasije Pisarev, koja je čerka našeg poznatog pisa glavnotokovske književnosti Đorđa, koji takođe ima priču u ovoj antologiji. Zatim opet još dve dame, Neda Mandić-Spasević i Biljana Malešević. Zatim jedan mladi niški pisac, Marijan Cvetanović. Posebno bih istakao da imamo i dva, ajde da tako kažem, gostujuća pisa iz inostranstva, odnosno jednu priču iz Hrvatske, Aleksandra Žiljka, i jednu priču iz Crne Gore, Ratka Radunovića.
Da, tako da je u svakom slučaju sastav je u principu generalno izuzetno jak, a i interesantna je broj stranica.
Pa da, nekako u prelomu je ispalo tako da knjiga ima ukupno 666 strana i meni se to ovako dopalo kao simboličan broj, pa sam odlučio da tu vrstu preloma zadržim ajde da kažem, s obzirom na veličinu fonta, knjiga će biti dosta prijatna za čitanje i u svakom pogledu mislim da je posredi veliki projekt.
Dobro, znači to stiže sledećeg meseca, a najvratnije, pretpostavljam, sledeće godine stiže nova tematska antologija.
Nova tematska antologija će se baviti jednom jako popularnom, trenutno jako popularnom temom, i ne samo trenutno, nego i u poslednjih 10 godina, ali mislim da je vrhunac dosegla u proteklih nekoliko sa serijalima romana o vampirima Sumrak, kao i sa serijom True Blood. Dakle, to će biti antologija sa vampirskim pričama i konkurs za prijem tih priča je upravo u toku.
Da, taj konkurs će naravno potrati još izvesno vreme.
Potrati će do 1. septembra ove godine.
Do 1. septembra, znači imaju ljudi dovoljno vremena i preko leta da možda nema sad vremena. Takođe, pored toga, tu su i ovi vampirski dnevnici, to oni su isto, koliko vidim, poprilično popularni. E sad, dobro, s jedne strane to je ono što će drugi da pišu, međutim, šta ćeš ti da pišeš, to jest, ili šta ti pišeš kao sledeći svoj, recimo, roman?
Pa, prvo što treba da počnem da pišem, a to ću vjerojatno svečano početi sutra, jeste priča za antologiju koju priprema domaći izdavač fantastične proze Tardis. toj knjizi bi trebalo da budu predstavljene priče svih značajnih autora domaće fantastike i ja sam rešio da napišem jednu priču iz Tesla verzuma, odnosno priču koja se naslanja na moj poslednji roman Čovjek koji ubio Teslu, a potom se spremam da pišem jedan novi roman koji nas vraća u prošlost malo dalju od Tesle i opet ima jednog od poznatih protagonista iz našeg kulturnog života, posredi je Milovan Glišić, koji dobija jedan specifičan zadatak od kralja Milana Obrenovića da 1889. pred samu Milanovu abdikaciju ode u London i pomogne Scotland Yardu u hvatanju Jacka Trboseka, zahvaljujući Glišićevoj reputaciji zbog toga što je pomogao policiji da uhvati serijskog ubicu Savu Savanović.
Odlično. Pretpostavljam da će onaj prvi priče da bude ponovo Nikodije Marić.
Ne, greška.
Greška, dobro. Dobro, ništa. Onda da ostavimo toliko iznenađenja.
Evo, odreći u tajnu. Aha. To je priča o Anki Cukić, prvoj srpskoj špijunki.
A, dobro. Odlično. Eto, s obzirom da ćemo se uskoro, da ćemo te već večeras ponovo slušati, a da otprilike se najvratnije vidimo ovde negde krajem maja, kada budeš sa dvojicom još kolega u Pogledu svemirskog broda, možda po posljednji put završavali ovu priču od vaša tri aktuelna romana u tri lica knjige, da ti se zahvalim na ovom javljenju.
Nema na čemu, hvala ti.
Prijatno. Dakle, čuli ste Gorana Skrobonju, šta sve priprema i ono što će se već najvratnije sledećeg meseca dogoditi, a to je da nam stiže jedna izuzetno interesantna zbirka ponovo priča, 25. A inače, ovo što je bilo pomenuto za TARDIS, to je, ako se ne varam, 30 domaćih pisaca fantastike, no ta zbirka će najvratnije još malo pričekati, ne varam da će baš izaći sledećeg meseca, na kraju krajeva i Goran tek sad počne da radi svoju priču, međutim, pretpostavljam da ćemo do sajma knjiga dobiti tu zbirku priča koja će stvarno biti reprezentativan uzor onoga šta domaći fantastičari, da tako kažemo, rade.
Thank you. Pogled iz svemirskog broda. I'm gonna chase you out of Earth.
Iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Samnest minuta do 21, ovo je dalje pogled iz svemirskog broda na Beogradu 202 i došao je trenutak da se malo, dakle, pozabavimo britanskom serijom Misfits, tačnije tribinom održanom na ovu temu u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Naravno, te tribine uvek mogu da budu interesantne po različitim osnovama, a ovo je pre svega bila interesantna po tome što najavljeni predavač nije došao. I onda se tu na licu mesta moralo sve da se na neki drugačiji malo način, uslovno rečeno, organizuje. Ali u svakom slučaju imamo ovde sad upravo par snimaka koji će ići onako jedan za drugim, pa da vidjet ćete otprilike malo deo atmosfere i makar deo nečega što se pričalo o seriji Misfits, mada odmah moram da kažem da su maltene na kraju najviše pričali upravo ljudi iz publike. No, hajmo da čujemo, dakle, samu najavu i neke okvirne stvari vezane za britansku seriju koja govori o superherojima na jedan malo drugačiji način.
Večeras smo se našli ovde da se družimo uz TV seriju Misfits. To je britanska TV serijica koja je, evo, upravo završila drugu sezonu, željno očekujemo treću. I uspela je da za kratko vreme privuče pažnju domaće publike koja prati ove žanrovske serije, ali mislim i van toga. Zanimljivim likovima, zanimljivom obratom, zanimljivom obradom motiva superheroja i zanimljivim dešavanjima sa svih mogućih aspekata jedne moderne TV serije. Mislim da je ovo kao jako dobro i jako šteta što nisu pustili kod nas na televiziji. U cijelo ovoj priči kao sa superherojštinim i milion klišeja koji se pojavljaju u svakoj toj priči. Ovo je čak i u tom kontekstu bilo nevjerovatno sveže. Ne znam, Briti su imali pre ovoga isto jednu skrnavu sericu koja se zove No Heroics, koja je bila kao Britima superherojima, koja je klasična britanska serija kao šest ljudi koji sede u pubu i onda pričaju šta im se desilo i onda tu kao dolazi do nekakvog razrešenja, gdje je glavni lik bio ortak koji može da kontroliše temperaturu i toplotu i onda kao vidiš u špici, on dolazi, seda pred televizor, podgreva sam sebi večeru i onda klopa. I depresivni, svi su depresivni zašto kao ima jedan baja koji je do jaja, on je kao kapetan odlični i on spašava svet svaku epizodu, ovi ostali su kao sa strane kao tumurno ga gledaju, ostali su nekakvi luzeri. I to je bilo šarmantno, prilično, isto potpuno no budget serija, znači kažem, šest ljudi koji sede u pubu i loču pivo i mislim da su najviše po para dali na pivo. Prvo ono kao, što kao britanska serija, znači ima u startu kao neke glumce koji su meni bolji. Znaju ljudi da glume, imaju scenariste koji jako ozbiljno shvataju to što rade i kao, kažete, kraći je story arc i mogu da ga završe od početka do kraja sa nekom temom i da se zadrže na njoj stalno, a ne da meandriraju, da imaju filler epizode i da ne znam nije šta, znači uvijek mora nešto da se desi, ne mora mnogo, ali ne desi se ni ovde ni u pogledu radnje nešto, nego više se dešava u smislu kohezije te njihove grupice koja u početku potpuno razjedinja i da niko ne veruje jedno drugom i svi se onako podozrivo gledaju, ne znaju šta će ovaj drugi da uradi, šta će da im kaže, da će da ih odruka, dok oni već od treće epizode, ja mislim da su već nekakva grupica koja se stvarno jako drži zajedno. Mislim na kraju prve su epizode, tako što su ubili svog prvog čoveka, kao onda smo kao to je simpatičan ritual, ono kao povezivanje grupe.
Da, čuli ste moderatora koji je otprilike Žarka Milićevića, koji je malo približio samu seriju prisutnima, eventualno za one koje nisu gledali, a kažemo u publici je bilo popriličan broj ljudi koji su već odgledali seriju. Za sve ostale samo da napomenem da je reč o petoro mladih Britanaca koji su na održavanju, to jest odsluženju, uslovno rečeno kazne društveno korisnog rada zbog različitih prekršaja koji su načinili. Kada dođe do Oluje i svi oni dobiju po jednu superherojsku moć. Šta će da radi sad sa time? To je u principu na neki način i kako se snalaze dakle, u toj novoj ulozi. To je u principu tema serije koja je stvarno izuzetno sa niskim budžetom rađena, ali je uspjela da postigne recimo kultni status u Americi, gde se ne prikazuje, naravno postoje uvek sistemi i načini kako ćete da dođete u krajnjoj liniji preko DVD-eva, plaćenih nekih streaminga da odgledate to, ali dakle u Americi se ona i tekako prati među mlađom populacijom i Amerikanci se čude zašto ih nikako ne otkupe da ih gledaju lepo na njihovim legalnim kanalima. Međutim, ono što sam rekao dakle na početku da je eto glavni predavač netragom nestao pa se nije pojavio. Zamena za njega dakle je bila osoba sa istim inicijalima VB, Vanja Bursać, koja je onako imala jedno interesantno iskustvo vezano za Misfits. Pa da čujemo Vanju Bursać.
TV gledam isključivo Fox Live, znači zaglavila sam se negde na polovini svih sezona, svih serija ikada. Ali Misfits sam ja u stvari prvi put gledala pre nedelju dana, mislim, i progutala sam obe sezone za dan i po, bukvalno, ništa drugo nisam radila dok nisam pogledala prve do Božićnog specijala koja je bila poslednja epizoda za sada, a treća sezona valjda krajem godine. Pričali su mi ljudi o tome i naziv me stalno privlači kao Misfits, Misfits, Misfits. Ja je rekao pogledam i pogledala sam i stvarno nije bilo loše. Mislim, prva epizoda bi nije bilo loše. Negde na polovini druge sam već onako se navukla. To je interesantno zato što je to verovatno prva serija te vrste da se kao pojavljaju te super moći, a da to nije klasično neka priča, neki ono bogataši, neki kulturni ljudi koji su dobili super moći koji će to da koriste kao super heroji, nego ne, oni su neki ono britanski ološ koji su tu dobili te moći i stvarno ne znaju kako da ih upotrebe.
E da, serija na koju je vrlo lako onako da se baš navučete i da vam postane jako draga, ali problem, kao i u ostalom sa većinom trenutno britanskih serija, je ta što Britanci rade serije otprilike 6, eventualno 7 epizoda, to im je sezona. Za razliku od Amerikanaca gde su sezone često po 20 i nešto. Tako da, ako vam se nešto svidi iz britanske produkcije, to ćete onda najratnije čekati otprilike godinu dana za novu dozu od nekih 4, 5, 6, 7 epizoda. Naravno, rekao sam da je zbog nedostatka, jel te, glavnog predavača koji se nije pojavio, dobar deo tereta, po znacima navoda, priče o samoj seriji pao i na publiku. Naravno, u publici je bilo, kako to obično biva, uvek dosta ljudi koji su već odgledali to ili imali su prilike da se upoznaju malo u ovom slučaju sa Misficima, ali interesantna je jedna komunikacija onako sa publikom, gde se neistomišljenicima ove serije ne daje baš za pravo da odmah kažu svoje. U svakom slučaju, narednih 10 sekundi ćemo u stvari na najbolji način dočarati o čemu pričam.
Ko gleda dođe olajde, kao javite se. Pa dobro, to je već bolje. Ti da ćutiš, tebi se ne dopada. Ti posle.
Između Srbije i Jamajke vladaju Airi FM. 29. april, Dom omladine. Velika promocija albuma Skills of the Youth. Nova granica regija, Airi FM. Petak, 29. april, Dom omladine Beograda. Asfalt može da gori. Postoji druga strana.
kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla. Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a. Eko.
Minuta do 21. sata i dalje ste u pogledu Svemirskog broda Beograda 202, a mi sada se okrećemo u principu jednoj vesti, nešto što ste u različitim oblicima i periodima imali prilike da čitate na internet prezentaciji ove radio emisije, dakle na sajtu Pogleda iz Svemirskog broda, koja to postoji već samostalno već nekih 5 godina od tamo 2006. godine. Sa dosta, naravno, vesti sa strane scene i sa domaće scene, prema tome, u principu, sve ovo što pričamo u emisiji, nešto toga i bude na sajtu, ali zato i tamo idem dosta vesti koje jednostavno ne stignemo da vam prenesemo ovde. Pa u svakom slučaju, čime ćemo se sada baviti, a što je onako defilovalo kroz sajt, to je jedna mala priča o četvrtom delu filma Pirati iz Kariba. Dakle, Pirati iz Kariba na čudnim obalama, koji će premjerno biti prikazan 7. maja u Disneylandu u Kaliforniji. Sav prihod od ulaznica biće dat u humanitarne svrhe, A potom će 7 dana kasnije, dakle 14. maja, ovaj film biti prikazan na festivalu u Cannesu van konkurencije. Šta je sad tu interesantno? Interesantno je to da nije običaj Cannesa da prikazuje filmove koji su već imali premijeru, ali piratima jednostavno nisu mogli da odole zbog mogućnosti da tako privuku Johnnya Deppa i Penelope Cruz i da pojačaju postavu celebritisa ili slavnih ličnosti koji će prodefilovati crvenim tepihom u Cannesu. E sad, samo nekoliko dana, dakle, nakon i, da tako kažem, ajde i te premijere, tačnije 18. maja, beogradska publika će imati prilike da premjerno pogleda ovo ostvarenje u dvorani Doma sindikata. Početak će biti u 19.30, dok će Novosađani svoju premijeru imati istog dana u bioskopu Arena. E sad, ono što je takođe bitno, to je da kada smo pričali ovde, gosti bio Otto Oltvan, i pričali smo upravo o stvaralaštvu Tima Powersa, dakle, da je domaći izdavač Sirius B uspeo da objavi knjigu Na čudnim plimama Tima Powersa, koja je poslužila kao osnova za rad na filmu. Naravno, Hollywood je uzeo odatle šta mu je trebalo, više manje, neke likove da, neke likove nje, ali eto, dakle, prilike i za fanove širom sveta, koji će onda vremenom krenuti da upravo to upoređuju knjigu i film. Kada se rade ekranizacije nekih poznatih književnih dela, naravno da i oni ne mogu baš apsolutno da budu preneti, ali dosta je bilo upravo priča o tome i kada je bio Gospodar prstenova i kada su krenuli filmovi o Harryu Potteru. Ovdje će isto biti interesantna analiza, s obzirom da ovo nije bukvalno prepevavanje knjige u film, nego je već u startu birano šta će od toga da se iskoristi. Naravno, bitno je da su zombi tu, jel te? U svakom slučaju, bit će interesantno videti i šta će o svem ovome da se priča na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić iz Beograda, pošto je Na čudnim plimama već najavljeno za 9. maj. Kada će biti, dakle, tribina i kada će se pričati pre svega o knjizi, pretpostavljam da će kasnije biti odvojeno vreme i kada se u bioskopima bude pojavio film. I wanna be a billionaire so fucking bad, buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny light. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, yeah, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What else? A different city every night. Oh, yeah. I swear, the world better prepare for, when I'm a billionaire. Basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million the air just for the heck of it. But keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'd probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad, so bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What else?
a billionaire so fucking bad.
Sometimes saying, ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life. Saying, ayo, baby, let's go.
I came to dance, 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 dance. I hit the floor, cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, you, cause it goes on.
Nije 7 minuta u pogledu Svemirskog broda, sada krećemo na tri lica knjige. Dakle, to je ta legendarna turneja trojice pisaca koji su odlučili da svoje knjige predstavljaju jednostavno širom Srbije, pa se ta turneja malo otela, pa su krenuli malo i van Srbije. U svakom slučaju, ideja je bila da poslednji nastup imaju u Beogradu. To je bilo, dakle, pre nekoliko dana u knjižari Delfi, međutim, kako se ispostavlja, to neće biti kraj turneje, bit će već uskoro i u Zagrebu, naravno potom i u Pogledu iz Svemirskog broda, ne u svakom slučaju. Dakle, hajmo mi da sad za početak čujemo sam uvod gde Oto Oltvani objašnjava upravo neke detalje i stvari vezane za samu turneju.
Goran Skrobanja, čovek koji je ubio Teslu, to nije titula, to je naslov knjige, u izdanju Lagune. Darko Tuševljaković, Senka naše želje, u izdanju Čarobne knjige. Oto Otonji, Kičma naše noći. Kičma naše noći. U izdanju sam iz DTB 92.
Kičma naše noći.
Dobroveče, dobrodošli. Ovo su tri lica knjige. Na samom početku, da ovaj naš nastup bude malo svečaniji nego inače, postavili su se glasne žice. To su glasne žice. Prvi i za sada jedini čisto vokalni sastav koji se bavi popularnom muzikom. Kada smo se dogovarali za njihovo gostovanje na ovom našem nastupu, ako se ne varam, to je bilo u davnog oktobra 2010. godine, nismo ni sanjali šta će se sve u međuvremenu desiti, a u međuvremenu se desilo i to da smo se mi, to jest tri lica knjige, požurivali da što pre uradimo ovaj kućni nastup u Beogradu, jer uskoro njih nećemo moći da priuštimo. Hvala im što su nas pretvorili u musical i srećom čućemo ih još večeras. Dakle, tri lice knjige, evo, nehotice sam ja to već promenio, ali tek smo nedavno shvatili da bi mnogo bolji naslov ove turneje bio Kičma naše Tesle. Od početka decembra u jednom veoma laganom tempu posetili smo 9 gradova. To su bili Niš, Leskovac, Novi Sad, Subotica, Zaječar, Pančevo, Kikinda, Pazin i Valjevo. Mesta na kojima smo nastupali u tim gradovima su bila potpuno različita, nikad se nije ponovilo nijedno. Nastupili smo u rock klubu, u maloj privatnoj knjižari, u velikom knjižarskom lancu, u nevladinoj organizaciji, u kulturnom centru, muzeju, pozorištu, bioskopu i na konvenciji naučne fantastike. Jedino poseta Istri i Valjevu od pre neku nedelju nije bila propraćena snežnom olujom i dubokim minusom, što smo počeli da shvatamo kao nešto bez čega naša turneja ne može.
Kao proleć.
Na 4 od tih 9 mesta smo prespavali, jedno prirodno. A prelazak preko Čestobrodice za vreme snežne oluje nećemo još skoro zaboraviti. Svuda su nas ugostili fantastično, jedino na jednom mestu je bilo osetno slabije posećen nastup, nećemo vam otkriti gde, ali nikada u tolikoj meri da pribegnemo vanrednim merama kojima nas je savjetovao irski pisac naučne fantastike Ian McDonald iz sobstvenog iskustva. Naime, posljednji put kada je on nastupao u trojicu kao pisac, ako se ne varam, to je bilo u Manchesteru, je li tako? U Manchesteru došlo im je troje gostiju i onda umjesto da održe nastup, odveli su na večeru do troje. Mi još nismo morali da pribignemo toj taktici, ali hoćemo, ako bude do toga došlo. Ne večeras, da. Ponovo smo videli neke drage ljude iz organizacije u mestima u kojima smo već bili ranije, upoznali smo neke nove domaćine koje nismo znali ranije, upoznali smo jako mnogo čitalaca u publici, što je značilo mnogo više novih prijatelja na Facebooku uglavnom, i čuli smo mnogo duhovitih i korisnih komentara o njih. Postavlja se pitanje zašto pisci uopšte idu na turneju. Ako vam sve ovo nije dovoljno, onda ne znam šta bi bilo, ali naša početna motivacija za sve to je bila sledeća. Pisci su uglavnom neostvareni muzičari i ovo je najbliže što će ikada biti rock'n'rolla. Zašto trojica pisaca? Zato što je kriza i zato što dobijete trojicu za jednu. A zašto ova trojica? Sticajem okolnosti bili smo prisutni kada su stvarana ova dela, da ne kažem da smo držali sveću jedni drugima, i nekako smo smatrali da treba da postoji neki dostojan način da završimo čitavu ovu priču, da je proslavimo zajedno sa čitaocima, da podvučemo crtu i da posle toga možemo mirne duše da pređemo na neke nove poduhvate. Odlučili smo se za varijantu bez moderatora. Doduše, sad već ja toliko pričam da ja već to i jesam. Momci me zezaju da sam Ivan Jovanović. Međutim, zašto smo se odlučili za tu varijantu? Da, više zbog. Za tu varijantu, zato što mi najbolje znamo koja pitanja treba postaviti i koja pitanja ne treba postaviti, a pitat ćemo jedne i druge, jedne i druge. I ako neko zaboravimo, zamolimo vas da nas dopunite. Večeras ćete čuti koliko je bitna lokacija za definisanje radnje i likova u nekoj knjizi. Otkrićemo vam neke velike tajne malih majstora u stvaralačkom procesu, a prisustvovat ćete i prepričavanju romana od 500 strana za manje od minutu s pomoći čačkalice. Eto, to je ono što vam možemo ponuditi za večeras.
pogazio si me, sjeti se. Bang, bang. A nema nikog da te čuva. Bang, bang. Tako boli, kada boli. Ljubav.
E da, 21 i 17, dakle u pogledu iz Svemirskog broda još ćemo se mi malo družiti sa tri lica knjige. Dakle, čuli ste ovaj uvod, sve ovo što sada čujete faktički nećete čuti kada trojica pisaca budu gostovali u pogledu iz Svemirskog broda i budu izveli tu svoju uslovno rečeno promociju u skraćenoj obliku ovde ispred mikrofona Beograda 202. Ono što ćete sada čuti to je dakle Oto Oltvanji koji će vam pročitati deo iz svog romana Kičma noći. Uvijek je interesantno kada autor čita svoje delo. Ne mora onda ga izvodi na način kao da ga donosi kao što bi to radio recimo neki dramski umetnik, ali uvijek je interesantno dakle slušati pisca kako čita deo svoje knjige. Eto ono što ćete upravo slušati večeras u pogledu iz Svemirskog broda u naredna tri segmenta. Dakle, za početak, Oto Oltvanji, Kičma noći, dakle Kičma noći, Žestokrimić, ljubavna priča, egzistencijalistički horor, političko-erotski thriller, začinjen rock'n'rollom, kung fuom i oštrim zubima, a sad deo iz romana koji čita njegov autor.
Šta radi pisac kad nema mašte? Nikada nije imao problem da zamisli kako treba da izgleda budućnost. Njegova, njegove porodice, ove zemlje, svejedno. Uvijek je imao problema sa maštom. Niš čega da stvori ono što se nikada nije desilo. Zato se u svojoj prozi, gotovo novinarski, oslanjao na puko izveštavanje. Opisivao isključivo ono što se dogodilo. Njemu ili drugima. Čak i u delima koje su kritičari smatrali fantastičnom prozom. U svoje vreme doživeo je neke nedvosmisleno fantastične stvari. Ignorišući bol u donjim leđima, ojed među nogama i suzne oči, Radoman Toroman je odvažno kročio u opustošeno dvorište fabrike koja nije modernizovana, privatizovana ili restrukturisana, jer ni u vreme kada je tu bilo nekog života, ništa nije proizvodila. Tako reći. Šta pisac sa teškim opusom, predsjednikom savjetnik i cenjeni akademski građanin traži na jednom takvom mjestu? Zar ne treba da sedi u savršeno izolovanoj radnoj sobi sa zatvorenim vratima na lovorikama tamo gde muze nikad ne presušuju ili makar ne bi trebalo? Kod kuće jedan zid Toramonove radne sobe pokrivale su police s njegovim knjigama u svim izdanjima. Od ranih radova kojih će se uvek stideti, ali koje sledbenici obožavaju podjednako kao i hitove, ako i ne i više, do hitova samih, slavne trilogije Svet po južnim Slovenima. I još, pola zida police za časopise i antologije u kojima je objavio makar slovo. Čitava dva zida zauzimala su izdanje u prevodu. Najdraža su mu bila ona na engleskom, ruskom, španskom i mađarskom. Kada pokriješ te jezike, čitate čitav svet. Četvrti zid bio je rezervisan za nagrade. Ni za njih više nije bilo mesta. Sačuvao je svaku pisaću mašinu koju je ikada koristio, od teške Olimpije do laganog Unisa koji je nosio na putovanja. Čak i jednu električnu koju nije upotrebio više od nekoliko puta. Prema kompjuteru nije bio tako bolećen. Imao je dečka koji mu osvežava opremu i taj je sa sobom odnosio svaku prethodnu zastarelu verziju. Trenutno je posjedovao najsavremeniju mašinu kojom možete da obarate raketne sisteme, dečkove reči, ali da pitate Toromana za ime ili specifikaciju ne bi znao da vam kaže. Veći problem bio je što mu kompjuter služi za sve, osim za pisanje. Mogao je mali muzej da otvorim. Pogledajte radno okruženje slavnog pisca znatiželjna publiko, uverite se iz prve ruke u kakvim je jezivim uslovima porađao remek dela. U depresivnim večerima bio je na ivici da to i uradi, ali bi narednog jutra mamuran uvek odustajao. Volao je što svi znaju ko je, obožavao kada mu ljube skute, ali nije morao u tome da mi pomaže. Mir nema cenu, naročito ne za slavne. Za pisce on je čak i preduslov za dobar ili bilo kakav rad. Što je smešno, budući da Radovan Toroman mrzi da piše. Već dugo nije napisao novu rečenicu proze. Ponekad nije umeo da smisli čak ni obavezna tri prideva, primjera, parabole. Bio je u stanju da na televiziji odgleda sav tenis, sve kvizove i sad telešop, a da ne napiše ni reč. Rešio bi ukrštene reči, pokosio travnjak ili oprao sudove, a da mu na pamet ne padne da sedne za radni sto. Pio bi je jeo od danas do sutra, što je već počelo da se odražava na njegovu kilažu, samo da ne bi pisao. Pisanje mu jeste donelo ugled koji se novcem ne može platiti, a onda i nekakav novac. Bedan, ako njegov vidite. Ali i spondilozu, šuljeve i veliku dioptriju. Zapravo je isprobao stolice sa svim mogućim naslonima ili bez. Ništa nije pomoglo osim šetnje. Za drugo je pomagao samo debeo, mekan jastuk. Morao je da ga nosi sa sobom gdje god pođe, jer se danas svuda sedela. I iako se nikad nije navikao na poniženje, čak i u godinama kada malo šta više može da vas ponizi, dovoljno bi mu bilo da se seti napada najsurovijeg oblika zlatne žile. Toroman je bio siguran da ničiji hemoroidi nisu tako nemilosrdni kao njegovi. Da bez ikakvog blama odloži početak pregovora, sastanka ili sednice, dok mu ne donesu njegov dragoceni jastuk, debeo kao novčanik i mek kao duša. Ni oči ga naravno više nisu služile kao neka. Nosio je tri para naočara, za život, za čitanje i za kompjuter. Otkako su mu silom ušli u život, želja svakog monitora, sa izuzetkom prvog za 286-icu jer je imao zaštitnu mrežicu, bila je da mu iskopa oči. Zbog svega toga, ali i bez nekog posebnog razloga, bilo je lakše ne pisati. Čitaoci, obožavaoci i sledbenici ne znaju koliko je pisanje teško. Da znaju, nikad ne bi zavidali piscima. Nikada ne bi poželjeli da i sami postanu pisci. Pisanje je bez konkurencije najteži posao na svijetu. Mnogo teži od politike.
Your groove will be fighting a rhythm and go.
2 minuta do pola 10 u pogledu Svemirskog broda nastavljamo dalje da dakle slušamo kako pisci čitaju delove iz svojih knjiga, dakle tri lica knjige, čuli smo prvo Ota Oltvanja, a sada na red dolazi Darko Tuševljaković, on je objavio Senku naše želje za čarobnu knjigu, dakle jedna tipična priča o odrastanju u malom gradu se transformiše u jezivi roman o silama čiju prirodu ne razumemo, a koje lako mogu zagospodariti našom sudbinom i promeniti je na najstrašniji način. To je ukratko radnja romana Darka Tuševljakovića, a sada čujemo autora kako čita deo iz njega.
Albatros za nas dvojicu u to vreme nikako nije značio ono što je značio starom engleskom pesniku kada je pisao Ukleto mornaru. Ali ipak je nosio težinu, predstavljao je simbol nečega što još nismo uspeli da dokučimo do kraja. Dugo smo se nosili mišlju da napravimo zmaja, skupljali smo o šupi mog oca, letvice i otpatke od drveta kako bismo jednog dana sačinili kostur igračke. Iako nismo imali pojma koji će oblik poprimiti. Ko zna koliko bismo se dugo premišljali da se tog proleća nije desilo nešto što je nametnulo rešenje problema. Školska predstava. Noćna mora otelotvorena u liku nastavnice muzičkog i likovnog Stele Novakov, osobe koja bi u oba umetnosti bila predstavljena jedino karikaturom. Kada bi zinula, decibili su nam parali uši, kada bi zavrnula za ugao školskog hodnika, butinama bi odvaljivala malter sa zidova. Jednog dana je uletela u učionicu, s vrata bacila dnevnik na sto i ozareno objavila celom odeljenju da će se u sledećih mesec dana svi časovi likovnog i muzičkog pretvoriti u naporne, ali slatke pripreme za priredu. Neki od nas će glumiti u predstavi, neki će biti zaduženi za muziku koja će je pratiti, a neki će, među njima i nas dvojica, pognuti na svojim stolicama poput grbavaca, u nadi da ćemo ostati neprimećeni, dobiti zadatak da osmisle scenografiju i postave kulise za taj fantastičan kulturni događaj. Posle škole, Martin i ja smo vežbali psovke. Kada smo ispucali celokupan repertoar, nastavili smo da izmišljamo lekove koje bi gospođica Novakov trebalo da popije da bi joj bilo bolje. Kurosan, modoklatin, brzosvršan lizol, baboyebex forte, kresanol retard, spermotil gomnogutan sfršeks. Terapija je bila sveobuhvatna, ali kakve god lekove joj prepisali, znali smo da nam školski zadatak ne gine. trebalo je osmisliti scenografiju za idiotsku predstavu Put oko sveta za 80 dana. Već sljedeće nedelje, umjesto da nas Stella maltretira Berliozovom fantastičnom simfonijom i romantizmom kao pravcem, maltretirali smo jedan drugog pokušajima da se izborimo sa balama platna, kartona i stiropora, odnosno fogovim balonom, krošnjama stabala i cirusima veštačkog neba. Predstava je trebalo da se odbog usavi za fizičku, uređeno je u pozorište veštog rukom domara koji je sklepao tribine od fiskulturnih greda. Tako da smo kulise krojili tu, na licu mesta, prisustvujući ujedno i probama navrat na nos okupljene amaterske trupe. Finijasa Foga je glumio Čuza, a njegovog vernog pomoćnika trebalo je pred publikom da oživi Željka. I dok sam zajedno sa Martinom sedeo na parketu i iznojio se, krojeći morske talase od kartona umučenog u plavu boju, shvatio sam da uopšte nisu loše. Čuza, inače smiren i staložen, bio je idealan za blaziranog Britanca, dok je Željka bez problema ušla u ulogu vrtireta i snalažljivka Paspertua. Zavideo sam im, posmatrajući ih kako se kreću na sceni, rukovođeni kreštovim glasom gospođice Novakov. Pozornica im je pružila priliku da dožive sve što i gospodin Fogg, da obiđu svet i obezbede sebi iskustvo koje niko od nas nije imao. Shvatio sam da želim da se nađem u tom balonu, a ne da ga pravim. Međutim, nije bilo govora da se usred priprema menja glumačka postava. Osim toga, nastavnica je čvrsto odlučila da baš Martin i ja dovršimo posao oko kulisa, jer nam je, kako je rekla, strašno dobro išlo. Po njenim rečima bili smo stvoreni za manualne poslove. Dođi da vidiš manualne poslove, prošatao je Martin i uhvatio se za šlic na farmerkama. Ćuti, gledao sam čežnjevo kabini i glumcima koji su žurili na voz. Jebi se, dobio sam nazad. Okrenuo sam se ka Martinu i pokazao mu srednjak. Iza nas Željka se glasno nasmijala nečemu na pozornici. Gospođica Novakov je rekla da je bilo dobro, ali da je scena ipak ozbiljna. Martin je uzvratio istom merom, otkrivši usput da mu je od makaza na prstu izašao plin. Slušaj, rekao sam, napravit ćemo ove kulise, ima da budu bolje od cele predstave. Zabole me. Ne, slušaj, ako već nismo na bini, onda će ono što napravimo za nju biti najbolje. Od naše kartone se glumci neće ni vidjeti. Sjebat ćemo ih. Tako se rodila ideja. Sutradan je velika kartonska ptica bila prikačena na platno, dok su se Finneas Fogg i Paspertu, štiteći dlanovima oči od nepostojećeg sunca, iz balona divili nevidljivom krajoliku. Velika ptica je preteće širila krila kao da će svojim zagrljajem skratiti muke svima pred sobom. Njihala se i škripala, okačena od dva klina, poput klatna koja obrojava posljednje sekunde sveta. Thank you.
and felt your heartbeat close to mine. I knew our joy would fill the earth and last till the end of time, my love, and last till the
I u 23 minuta do 22 sata prelazimo odmah sada i na poslednjeg od ova tri lica knjige. Goran Skrobonja, čovek koji je ubio Teslu, svakako najpoznatiji roman. Ako se ne varam, tri izdanja kod Lagune. U svakom slučaju, to ovo nije roman o Tesli, dakle ovo je roman sa Teslom. Isto tako ovo je roman o smaku sveta i o tome koliko nauka može biti opasna. Sledi naravno Goran Skrobonja koji sada čita odlomak iz svog romana, jedan jako interesantan deo, naravno naročito ljubiteljima naučne fantastike.
Sala je bila dupke puna i na sve strane se čuo glasno žavor. Veliki prozori bili su otvoreni i prijatan večernji letnji vazduh blago je pomerao tanane bele zavese. Kružio sam pogledom iznad sedih, proćelovih i sasvim ćelovih glava akademika i gostiju koji su sedeli ili stajali i primetio na zidovima slike Paja Jovanovića sa raznim prizorima iz naše slavne prošlosti. Bilo je tu pogubljenje Miloja Petrovića, primanje hati šerifa, proglašenje knjaževine i mnogobrojna druga platna koja je Jovanović oslikao u svom veličanstvenom stilu. U prvom redu, leđima okrenut prema nama, sedeo Lazar Komarčić, zajedno sa naučnicima tako glasa kao što su Aleksandar Belić, Mihajlo Petrović Alas i Jovan Žujović. Tesle tu nije bilo, iako je veliki naučnik bio proglašen za počasnog člana Akademije i više puta je pozivan u redovno članstvo, što je on iz svojih razloga učitivo, ali čvrsto odbijao. Na samom kraju reda video sam pogurenog Nušića, koji je tu bio, kako mi je Toza rekao, u svojstvu gosta, govornika. Iza su sedeli, pored akademika, gosti među kojima sam prepoznao nekoliko mladih pisaca sa kojima sam se poznavao, zato što smo zajedno dolazili ponedeljkom uveče kod Komačića u prvi klub za gospodu, ponajpred Rajinca i Božidara Kovačevića. Bilo je tu i više starijih dama u večernjim toaletama, uglavnom žena akademika, čiji su raskošni šeširi sa novim perjem i tijare, jedili one koji su imali tu nesreću da se nađu za njih. Učinilo mi se na tren da sam među tolikim zvanicama ugledao i doktora Batuta, ali nisam mogao biti siguran u to. A za velikim masivnim stolom ukrašenim duborezom sedeo je prema auditorijumu okrenut predsednik Srpske kraljevske akademije Jovan Cvijić, dok je na stolici nešto iza njega i u samom ćošku sale bio neki postari kicoš sa zlatnim cvikerom na nosu od kojeg se spuštao crn svilen gajda. Toza je primetio da gledam tamo i čušnuo me ponovo. Znaš li ko je taj čovjek? Upitao me tiho dok je žamor jenjavao. Ne, odgovorio sam iskreno, neki od sekretara akademije, neka znatna ličnost. Jok More, rekao je, to ti je, dragi moj služitelj Milovan Vilotić, običan seljak, valjevac, a njegova ti je rola među akademicima važnija od predsednikova. Cvić je rukom zadrmao malo zvonce kako bi upozorio prisutne da svečanost treba da počne. Približio sam usta Tozinom uvetu i šapnuo. Kako to, zar je zadužen da uvažene naučnike i umetnike snabdeva sirom, jajima, živinom i drugim provijantom sa sela? To zar je malo odmahnuo lice, pogledao me i istirio se. Onda je on meni jedva čujno, dok je posljednji razgovor među prisutnima jenjavao, izgovorio uvo. Ti bre, jevreme, ko da nisi sebi? Pa znaš dobro da pola ovih učenih velikana među sobom ne razgovara. Akademici su čuveni po tome što jedan drugog ne podnose. E naš ti je dobri Miloslav, posrednik između njih. Kao ono poslednji put kad su se zakrvili Vladan Đorđević i Slobodan Jovanović. Cenjene kolege, uvaženi gosti, začuo se pred nama Cvijićev glas i sada su sve oči, uključujući tu i Tozine i moje, bile upravljene od predsjednika Srpske kraljevske akademije. Priznajem da sam tada Cvijića prvi put video uživo. Znao sam za njega po čuvenju, naravno, i vidjela sam njegove slike po novinama i časopisima, ali na osnovu tih slika pogrešno sam mislio da je nizak. Ne, tom utisku je doprinosila širina njegovih pleća i to što je bio nešto kraćih nogu, pa izgledao stameno. Svoje osobeno šumarsko ili alpinsko odelo, po kojem je bio poznat, zamenio je za ovo večer crnim frakom ukršenim akademskom lentom i izgledaju njemu pomalo, pa, kao veoma krupa pingvin. Ovaj slavni Lozničanin i veliki geograf, čovjek u kome niko u beogradskoj čaši nije ni jednu jedinu ružnu reč imao da kaže, što je gotovo fantastično samo po sebi, izgledaju svetlo velikog kristalnog lustera koji je blistao sa tavanice umorno i sitkasto u licu, kao da ga nagriza neka podmukla bolest. Ali kada je odložio zvonce na sto ispred sebe i progovorio, kao da su se svi ti prisutni velikani misli i nauke istog trena pretvorili u njegove đake s univerziteta, gladne svake profesorove reči. Dozvolite da vam svima poželim iskrenu dobrodošlicu večeras u ovom Domu srpske nauke i duha, gde smo se okupili iz razloga koji, po mom dubokom uverenju, kasni već više decenije. Nakratko je začutio i pogledao ozbiljna lica ispred sebe. Večeras u ovaj dom primamo čoveka koji je to odavno već zaslužio, velikog pisca i velikog mislioca, čije smo dela svi sa uživanjem čitali i čije su nas reči posticale da budemo najbolji i najmarljiviji u onome čime se bavimo. Molim vas sve da pozdravite gospodina Lazara Komarčića. Salom se prolomio gromoglasan aplauz i shvatio sam da i sam oduševljen na tapšinu. Zvuk je bio toliko jak da sam mislio kako kroz prozor izvija u letnji večernji mir, diže se visoko u vazduh i odjekuje čitavom prestolicom. Čika Laza se polako pridigao sa svog mesta, oslonjeno štab i okrenuo koliko je mogao prema mnoštvu ozarenih lica. Usne su mu podrhtavale i bio je vidno tronut. Kada je aplauz posle čitava 3 ili 4 minuta konačno počeo da slabi, Cvijić je podigao ruke i utišao salu. Zamolit ću sada, kazao je on u tišini koja je ponovo zavladala, savjetnika Kraljevog za pitanja nauke, umetnosti i kulture, doktora Branislava Vulića, da nam pročita ukaz njegovog veličanstva o proglašenju gospodina Komančića za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Na to iz prvog reda ustao poniži punačak muškarac u svojim 50. godinama, odeven u večernje crno odelo, sa sada već staromodnim krutnim belim poprsima umjesto košulje. Okrenuo se prema prisutnima, otvorio korice u kožnom povezu, nakašljao se kratko i pročitao visokim i pomalo piskavim glasom. Mi, naše kraljevsko visočanstvo Stevan III. Sinđelić, suveren zemalja srpskih, po osnovu volje Božje i zakona ljudskih, donosimo ovog dana 25. maja 1922. godine ukaz kojim proglašavamo gospodina Lazara Komarčića iz Beograda zaslužnog za državu i narod zbog svog pregnuća na polju književnog stvaralaštva i filozofske misli za redovnog člana Srpske kraljevske akademije nauke i umetnosti. Vulić je načo zastao, osmotrio lica u publici preko naočara i završio. U potpisu Stevan III. Sinđelić, overeno kraljevskim pečatnim prstom u vosku. Okay.
Eko. Probaj. Novi multimedijalni disk Gorana Korceba i grupe Vožd. Moj život je moja stvar. Probaj. Novi susret sa Goranom Korcebom i novim izdanjem PGP RTS-a. Jakog kosten orumila me tiha voda. Eko.
Sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches come by every day.
Za malo inspiracije, za sve one koje možda na ovaj način poteknemo da napišu nešto, Fejstu je uglavnom iz sveta nauke i tehnologije koje vam dakle mogu poslužiti kao inspiracija. Pa, za večeras inspiracija jedna. Bioinženjeri su pronašli način koji će omogućiti čoveku da diše pod vodom, povezujući ljudske DNK sa DNK specijalne vrste alge. Kako bi to dokazali, izvršili su eksperiment nad daždevnjacima. Alge koje proizvode kiseonik povezali su se sa njihovim jajima da bi simbioza bila uspešna, dokazujući činjenicu da su i u nastavku života ta bića bila nerazdvojena. Spajanje DNK alge i daždevnjaka je prvi fizički primer uspešne simbioze biljke i kičmenjaka. Naučnici se nadaju da će daljim proučavanjem i usavršavanjem ovaj proces biti primenjiv na ljudima. On nas na svu sreću neće pretvoriti u alge, ali bi nam mogao da pomogne da neke njihove sposobnosti koristimo pod vodom. Alge bi tako mogle da postanu izvor kiseonika za mnoge kičmenjake, uključujući i čoveka. Ako se ovaj ambiciozni plan ostvari, za izvestan broj godina boce s kiseonikom za ronjenje postaće samo zanimljiv muzijski eksponat.
To je prava žena. Zajedno smo štedili za stan. Štedili za stan. Sedeo sam tako sam za našim stolom. Sve što i ona vredi
samo epizodu, samo epizodu. Gde da da zaurlam, strčao sam dole, nisam mogao da izdržim duže. Socijalni slučaj pred vratima WC-a, rekao je dva dinara duže, dva dinara duže. Mala nužda jedan, a velika dva, pogledom ga sam se koko mače. Zvinite molim, pitao sam ja, koliko košta kad unutra plačem, kad unutra plačem. Sedeo sam tako sam za našim stolom, sve što iole vredi malo je u vodu. Opet me je žensko napravilo volom, igrao sam samo epizodu, samo epizodu. Kedor da zaurvam, strčao sam dole, nisam mogao da izdržim duže. Socijalni slučaj pred vratima WC-a, rekao je dva dinara duže, dva dinara duže. Mala nužda jedra, a velika dva, pogledom da sam se koko mačem. Zvinite molim, pitao sam ja, koliko košta kad unutra plačem, kad unutra plačem. Kad unutra plačem, kad unutra plačem, kad unutra plačem.
Pet minuta do 22 sata i dođu smo mi do kraja 618. izdanja emisije Pogled iz svemirskog broda. Pošto u utorak kreće muzički maraton Beograda 202 i nije baš najsigurnije kada će se završiti prvog, drugog ili trećeg, to možda znači da mi prvog nećemo se čuti, ali u svakom slučaju bit ćemo tu, znači, za dve nedelje definitivno. A s obzirom da će pretpostavljam biti veliko interesovanje i predlozi, pretpostavljam da će taj muzički maraton, pogotovo pošto su domaće numere u pitanju, potrati. No u svakom slučaju, evo kratkog najava događaja tokom naredne dve nedelje, za svaki slučaj kažem, ukoliko se nečemo. Sutra, Dom omladine, knjižna radionica Lazar Komarčić od 19. 27. aprila, premijera Crvenka, pet dan kasnije, dodala nagrada 357 konkursa, dakle webzina Hele Čeri u kući Đure Jakšića od 12. 28. aprila Thor stiže u bioskope, 30. aprila posljednji rok za prodaju radova na konkursu Sci-Fi-a. 2. maja u Domu omladine, dakle Lazar Komarčić od 19, stvaralaštvo Đorđa Martina, i 5. maja, ali ovo još nije provereno, ranije je bilo najavljeno Kraljevstvo Balkanopoli, svetska premijera u Areni, da li će biti ili neće biti, nadam se da će biti neke potvrde u narednom periodu. Vas u svakom slučaju pozdravljaju Nena, Sala i Nevidljivi čovjek, dakle sigurno se čujemo za dve nedlje, za nedlju dana možda da, možda ne. A za sam kraj u rubrici Treća strana ploča, ono što smo obećali pre nedlju dana, slušat ćete muziku iz najnovijeg Vriska, Vrisak broj 4, debitovao pre nedlju dana na drugom mjestu američke liste najgledanijih. Slušat ćemo grupu Six Day Riot i numera Run for Your Life. Prijatno!
Covered with faces, we've been praying for someone to lead us. The end of those who deceive us. Ooh. Tomorrow we'll beg, steal, and borrow.
change this. They'll make the world you measure by if you let them take you and hand you to the darker side. So everything's about you. It's not the time to stand in line. Someone has to change this.
Ooh, ooh, if I was you, I would run for your life.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.